Sinzi wa mukama kubanga byokola bihonyisa kijiba n'amateka.